Dobrý večer, vážení posluchači. Nedávno, konkrétně včera, jsme si připomněli výročí nešťastné bitvy na Bílé hoře, která znamenala pro český lid 300 let poroby pod habsburskou nadvládou a navíc znamenala podobné rozkradení majetku české protestantské šlechty a církve, nepodobné, nikoliv nepodobné tomu, co se dělo v 90. letech při privatizaci. A protože bychom si měli připomínat historické události, tak jsem připravil dnešní pořad o bitvě na Bílé hoře a jejich následcích. Bitva svedená v neděli 8. listopadu 1620 v blízkosti Prahy na místě nazývaném Bílá hora, a to už tehdy, to proto, že pokud v Praze někdy padal sníh, vydržel především zde, protože to byl jeden z nejvyšších vrcholů v Praze, znamenala počátek dlouhé a krvavé 30leté války v Evropě, do které se zapojilo mnoho tehdejších států. V této bitvě se střetla česká stavovská armáda a proti ní se postavily dvě armády katolické. Za prvé to byla armáda císaře svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a za druhé armáda takzvané německé katolické ligy. Samotná bitva trvala jen velice krátce. Po jedné, maximálně dvou hodinách byla méně početná stavovská armáda přílišnou bojechtivostí neoplývající poražena. Tato bitva spečetila osud českého stavovského povstání a na dalších 300 let uvrhla český národ do poroby Habsburků. Proto o tomto velmi dlouhém období psal Alois Jirásek jako o době temna. Podívejme se tedy na to, jak tato neblahá bitva probíhala, co jí předcházelo a co následovalo, abychom si to dnes po bezmála 4 stoletích připomněli. Nejdříve si musíme v krátkosti připomnout důvody, proč vlastně k bitvě na Bílé hoře došlo. V letech 1618 až 1620 vypuklo v zemi povstání českých stavů proti panování Habsburků, kteří zde vládli již od doby Rudolfa II. Spojili se v něm náboženské spory s mocenskými rozpory mezi českými stavy a králem. Povstání provázelo několik bitev. Mocenské střetnutí vyvrcholilo právě onou vzpomínanou bitvou na Bílé hoře. Stavovské povstání vypuklo téměř 100 let po nástupu Habsburků na český trůn a celé toto období se vyznačovalo napětím a neshodami mezi dvěma koncepcemi vládnutí. České stavy se snažily přiblížit ideji stavovské konfederace, tedy stavu, kdy faktickou vládu v zemích koruny české vykonávaly právě stavy jednotlivých zemí. Pod názvem stavy znamená šlechta, vysoká šlechta. Po několika desetiletí jim sloužili za vzor spojené nizozemské provincie, kde to tak fungovalo. Teoreticky mohlo být také povstání zaštítěno učením o právu na odpor proti tyranovi, které hlásal především Hubert Langier a Johannes Aldhisius. Habsburky tato představa doslova děsila. A navíc byla konfederace zcela v rozporu s jejich snahou co nejvíce stavy potlačit a na maximum posílit moc královskou. I tato koncepce měla své evropské teoretiky. Především to byl Francouz Jean Bodin a potom Justus Lipsius. K mocenským střetům docházelo i v posledním desetiletí před vypuknutím povstání za vlády krále Matyáše. Ten sice roku 1611 převzal vládu, když byl Rudolf II. Donucen k abdikaci a tehdy potvrdil žádost stavů a povolil Česko-Slezskou stavovskou konfederaci. Ale na další požadavky stavů, například právo na krajské sjezdy bez králova povolení, či právo shromáždit vojsko, odmítl. České stany navíc znepokojovalo, že se král obklopoval pouze radikálními katolíky. A tak se stavy radikalizovaly. Na jedné straně stáli rázní luteráni, třeba Jindřich Matyáš Thun nebo Linhard Kolona z Felsu. Na straně druhé nekompromisní katolíci, jako třeba Zdeněk Popel z Lobkovic. Jenomže ještě v roce 1617 bylo radikálů mezi českými stavy poměrně málo. A navíc opozice vůči králi byla konfesně, generačně, ale i majetkově velmi různorodá. Dne 21. května roku 1618 se v Karolínu konali přes králův zákaz zemský sněm kvůli sporům o dodržování tzv. Majestátu. Záminkou bylo zboření protestantského kostela v hrobu a snaha o uzavření kostela, samozřejmě též protestantského v Broumově. Tento kostel byl pak definitivně uzavřen v roce 1622. Stavy byly též velice pobouřeny opatřeními královského místodržitelství, která posílila moc českého krále dosazením kancléře, ale především byla zavedena cenzura. Následující den po tomto, co jsem uváděl, byla v paláci Smiřických domluvena na tajné schůzce třetí pražská defenestrace. A ta se odehrála dne 23. května 1618, kdy stavové vedení Jindřichem Matyášem Thunem vyhodili z oken královského místodržitelství na Pražském hradě Viléma Slavatu, Jaroslava Bořitu a písaře Filipa Fabricia. A to byl počátek povstání. Je nutné konstatovat, že na rozdíl od předešlých defenestrací, tato třetí pražská defenestrace se obesla bez úmrtí. Všichni tři vyhození byli vyhození směrem do Jeleního příkopu, kde byl svah a spadané listí z loňského podzimu, takže přežili všichni. K tomuto stavovskému povstání se přidala i pražská města a byl tam zvolen 30členný sbor direktorů, sestávající se ze zástupců panského, rytířského a měšťanského stavu. Zároveň se vůdci povstání obrátili k ostatním zemím se žádostí o pomoc, a to jak v zemích koruny české, tak i v zahraničí. Nedočkali se. Například Moravský zemský sněm odmítl povstání podpořit, mimo jiné i z důvodu náboženské odlišnosti od Čech, protože Moravané byli horliví katolíci a houfně se nepřidávali ani k husitům. Dalším důvodem odmítnutí byla přítomnost katolického stavu na Moravském zemském sněmu, který v Čechách úplně chyběl, ale skrytým důvodem odmítnutí pomoci při povstání byl odpor proti Čechům, který se tradoval již od dob Přemyslovského státu. Navíc Karel Starší se Žerotína usiloval a prosazoval neutralitu a nezávislost Moravy na Čechách, na Českém království. A tak poskytlo českým stavům pomoc jenom Savojsko, které vyslalo 2000 žoldnéřů pod vedením Arnošta z Mansfeldu a potom také Slezsko. Navíc toto stavovské povstání nemělo ani podporu všech českých stavů, protože mnozí stavové prosazovali spíše smírné řešení jednáním, diplomatickou cestou a nikoli jasného oporu povstáním. A přesto všechno Thun vytáhl se svým stavovským vojskem k Českým Budějovicím, ale tam však dosáhl střídavých úspěchů. Mezitím Mansfeld zatím plenil katolické statky a dobil Plzeň, což se například nepodařilo ani Žižkovi. Král si to nenechal líbit, a tak dva vojenské královské sbory, vedené Jindřichem Divalem Dampierem a Karlem Bonaventurou Bukojem, překročili české hranice a 9. listopadu roku 1618 došlo k první bitvě u Lomnice, Ovšem z té vyšel vítězně Tún. Jenomže Bukvoj nebyl poražen na hlavu, což byla chyba Túna, že vojsko utíkající vojsko Bukvoje nepronásledoval, a vojsko se Bukvojovi opět podařilo udržet pohromadě, sestavit a stát se bojeschopným. Stavy se potýkali s nedostatkem peněz na žolt pro vojáky, zatímco členové katolického direktoria se horlivě obohacovali ze zabaveného pokladu Rudolfa II., ale dávali peníze i žoldákům. Dne 20. března 1619 zemřel císař Matyáš a místo něj na trůn usedl Ferdinand II. Štýrský, kterého české stavy přijali za Matyášova eventuálního zástupce již roku 1617. Jenomže nyní, po poznání, jak se staví k české otázce, ho stavové ostře odmítali, stejně jako jeho pokus o smír. Ba naopak, ještě zesílili válečné přípravy. Ale i Habsburkové potřebovali pomoc a hledali ji ve Španělsku. Španělsko tedy poskytlo Vídni finanční pomoc a český šlechtic Albrecht z Valštejna naverboval pro císaře velikou armádu. Koncem dubna 1619 vpadl Tún na Moravu a vyvolal v Brně převrat, kde politickou situaci ovládla hrstka protestantských radikálů, kteří pak vytvořili Moravské direktorium. Tún pak dokonce obléhal Vídeň, ale neúspěšně. Neúspěch zaznamenal i Mansfeld, který byl 10. června 1619 poražen Bukvojem v bitvě u Záblatí. Po těchto dvou neúspěších se stavovské vojsko pomalu začalo rozkládat a moravští radikálové v Brně začali ztrácet půdu pod nohama. Jenomže zachránilo je až vítězství Ladislava Velena ze Žerotína, který porazil Dampierre v bitvě u Dolních Věstonic. Následoval sněm, při kterém byl Ferdinand II. Sesazen, tedy král, císař Ferdinand II. Byl sesazen, ale stavové se přitom nedohodli na volbě nového krále. Nakonec, po velkém rokování, handrkování, rozmíškách, dokonce se na sebe tasili meče, tak nakonec byl českým králem zvolen Fridrich Falcký, inklinující ke kalvínství. A tím skončila vláda pražského direktoriátu. Ke vznikající konfederaci se pak připojili i Dolní a Horní Rakousy a k Túnovi se přidal i sedmihradský kníže Gabriel Bethlen a společně vytlačili císařské jednotky z Horních Uher, protože Bethlen sebou přinesl i své velké vojsko. Jenomže polský král však podnítil kozáky ke vpádu a Bethlen se pod jejich tlakem musel z Horních Uher zase stáhnout. Mezitím spojené nizozemské provincie odmítly stavům poskytnout pomoc a pozice českých stavů se pomalu začala hroutit. K čemuž napomohl významnou měrou i sám Fridrich Falcký, když zahájil ikonoklastické očišťování pražské katedrály od uměleckých předmětů. Zkrátka řečeno česky a jasně, Fridrich katedrálu sprostě vykradl. A Fridrich, ale i stavové, začal ztrácet podporu městského stavu, který proti vykradení katedrály ostře protestoval. On ten Fridrich Falcký vůbec nebyl moudrým králem. Byl to protivný, poživačný člověk, kterému šlo o peníze vždycky až v první řadě. Naopak se posílila pozice katolického císaře Ferdinanda II. Ten uzavřel spojenectví s vůdcem katolické ligy Maximiliánem Bavorským a dokonce se mu podařilo uzavřít příměří s Bethlenem. Když se nepodařil další Tunův vpád do Rakous, ani se nepodařilo opět připojit ke konfederaci Uhry, začaly se nad stavovským povstáním stahovat černé a zlověstné mraky. Pak se vojsko Bukvojovo spojilo s dalším vojskem vedeným Janem Cersiem Tilim a vydalo se směrem na Prahu. Stavovská armáda se marně snažila postup spojeného vojska katoliků zastavit. A nakonec, když byl podflacen i Mansfeld a stáhnul se, stanulo katolické vojsko bez problémů před Prahou. A teprve nyní se dostávám k průběhu vlastní bitvy na Bílé hoře. A to i s jejími předehrami. Postavení obou armád není jednoduché popsat, protože jediné dochované dobové zápisy pochází od cizích autorů, kteří ani neznali místní názvy a ani nekladli přílišný důraz na podrobný popis krajiny, podle kterého by se dalo postavení armád vyredukovat. O podrobnější popis krajiny se pokusil například Jindřich Fitzsimon, ale ten viděl krajinu pouze jednou. Stavovské vojsko se dostalo na svoje místo okolo půlnoci ze 7. na 8. listopad. Protivník, katolická legistická armáda, začala zaujímat svoje postavení kolem 5. hodiny raní a císařská armáda dorazila se zpožděním až kolem 10. hodiny dopoledne 8. listopadu. O vlastním rozestavění Českomoravské armády existují dva majoritní popisy od vrchního velitele Kristiána I. Anhaltského, který vznikl na počátku roku 1621, a pak opět ten druhý Fitzsimonův. A oba se poněkud liší. Později samozřejmě vznikla celá řada studií a jedna z významných soudobých teorií o bitvě pochází od Dušana Uhlíře. A tak se jí přidržím. Stavovské vojsko se rozložilo nedaleko pražských hradeb na návrší nazývaném, jak už jsem řekl, Bílá hora. Pravé křídlo vojska se na bitvu připravilo u vysoké zdi rozsáhlé obory u letohrádku Hvězda a levé křídlo bylo posíleno děly. Vojevůdce Anhalt vytvořil bojové formace na západní straně kopce a dá se přirovnat k jakési pružné šachovnici, kde vojsko tvořilo dvě řady s mezerami tak, aby šiky z druhé strany, teda z té zadní strany, mohly postoupit vpřed v případě potřeby. Do třetí řady umístil uherskou jízdu. Dalších 5 praporců jízdy mělo však předsunutou pozici, a to proto, aby jí byl umožněn pohyb do stran a nenaráželi na svá vlastní rozestavěná vojska do formací čtverců. Císařská armáda se začala šikovat později a měla poněkud jiné složení. Dělila se též na několik dílů. Pravá část se skládala se 3 šiků. Ty šiky to byly ty čtvercové útvary. A z nich první 2 šiky tvořily takzvané pěší tercie. Ty měly kolem 4000 mužů. Napravo od nich pak byly umístěny valonské pluky. Dále bylo připraveno a rozmístěno 500 jízdních ve 3 křídlech. Toto vše tvořilo první řadu císařské armády. Ve druhé řadě byla pouze 1 tercie neapolitánců, ta čítala 2500 mužů, a další jezdecké pluky. Nalevo pak bylo 550 jezdců, napravo 400 jezdců. To bylo vše v té druhé skupině. Základ třetí řady, základ třetí řady pak tvořily opět 2 tercie pěších a jízdních. Mezi prvním až třetím šikem však ještě operlo asi 800 kozáků a císařská armáda měla též děla, ale jenom 4. Celkový počet císařských armád byl odhadován na 18 až 20 tisíc mužů, přičemž stavovská armáda se odhadovala zhruba na 12 až 15 tisíc mužů. Proti stavovské armádě však nestály jenom císařští vojáci, ale i armáda katolické ligy. Ta ležela nalevo od císařské a byla seřazena do 4 šiků. Počet ligistické armády je odhadován na 12 až 13 tisíc mužů, takže protivník stavovské armády měl dvojnásobnou převahu. Jenom pro zajímavost, na katolické straně se této bitvy zúčastnil i velký francouzský filozof René Descartes, ale jeho úloha nebyla nijak významná. Den před bitvou proběhly v obou táborech poslední přípravy na bitvu. Poradu v katolickém generálním štábu vedl Maximilián Bavorský a byl to právě on, kdo projevil obavy z velice dobré pozice nepřátel, tedy stavovského vojska. A zároveň to byl právě on, kdo všem přítomným velitelům kladl na srdce, že by právě tato bitva měla být tou rozhodující a konečnou, aby se jednou provždy stavovské povstání českých stavů potlačilo a Habsburkové potom mohli českým zemím vládnout podle svého. Dobrou náladu pozvedl na poradě katolického generálního štábu velitele Lamotte, který se teprve v průběhu porady vrátil z terénního průzkumu a označil Anhaltovy pozice za nepříliš dobré a sám je dokonce označil za velmi slabé. A toto sdělení všem přítomným zvedlo hodně moc bojové nadšení. V tehdejší době bylo zvykem, že se každá bitva předem nějak nazvala. A nikoho nenapadl dnešní současný název Bitva na Bílé hoře. Toto označení dali bitvy až pozdější historici. Tehdy katolíci přijali návrh názvu bitvy, který přednesl Carlo Spinelli, když jí tuto bitvu označil jako Velkou srážku. Takže bitva byla z katolické strany nazvána Veliká srážka. Naproti tomu vojenský tábor českých stavů byl klidný a tichý. Probíhalo dostavování náspů a teprve na poslední chvíli doráželi postupně poslední velitelé jednotlivých oddílů vojska. Mnozí z velitelů nedorazili vůbec, což svědčilo o velmi nízkém uvědomění si nebezpečnosti nadcházející bitvy a také o nezodpovědnosti, anebo o nedostatku peněz na žolt. Vrchní velitel, nově jmenovaný český král Fridrich Falcký, na Bílou horu vůbec nedorazil. Nevěřil, že bitva vypukne, a domníval se, že se vše jako obvykle vyřídí jednáním. A tak si klidně 8. listopadu zasedl k obědu s anglickými vyslanci Richardem Westnem a Edwardem Conwayem. Teprve po dlouhém obědě se král rozhodl, že se zajede podívat, jak se situace vyvíjí. Ale na bojiště už ani nedorazil. Cestou se totiž setkal ve zmatku ustupující armádou. Ale o tom si ještě řekneme. Velmi důležitý prvek celé bitvy se udál v noci před osudným střetnutím a ten velice ovlivnil celý průběh bitvy. Bukvoj totiž v noci vyslal svou jízdu proti uherským vojákům ve stavovském vojsku, kteří klidně spali a ani nedrželi stráž. Uhři se nezmohli ani na obranu a začali ve zmatku prchat. Tento fakt nesmírně pozvedl bojovou morálku katolické armády a naopak demoralizoval stavovská vojska. Jak jsem řekl, samotná bitva započala 8. listopadu kolem poledne. Podle nejnovějších průzkumů to mohlo být v 11:30. A započalo jí pravé křídlo císařských pod velením Gauchiera, Lamotta a Delacroix, ale tento útok byl odražen Tunovým jízdním plukem a částí Bubunova jízdního pluku pod velením Isersteina. Jízda pak těžce udeřila na pěší tercie císařských, které zaváhaly, rozvlnily se a začaly se rozpadat. Jenomže ostatní stavovské jednotky selhaly a jízdní útok nepodpořili pěšáci. Pokud by se tak stalo, tak by zřejmě bitva dopadla jinak. Útok stavovské jízdy musel být odvolán a císařské tercie se opět sešikovaly. Toho využili císařští posílení plukem jízdy pana Zmego a valonskou jízdou a znovu napadli levé křídlo. Tomu přispěchal na pomoc vedoucí Anhaltovy jízdy plukovník Štrajf a baron Hofkirch, který vedl dolnorakouskou jízdu. Stala se tvrdá řeč a zase se válečnické štěstí obracelo ke stavovskému vojsku. Ale pak byl zabit Hofkirch a Rakušané, když viděli úmrtí svého velitele, tak se dali na zběsilý útěk a strhli sebou i vojska Anhalta. Do boje se pak snažili zapojit 4 kornety slezské jízdy, ale ty byly až příliš vzdálený bojišti, takže na něj dorazili moc pozdě a na vývoj bitvy už neměli žádný vliv. Po úprku rakouské, ale i anhaltové jízdy bylo levé křídlo stavovské armády poraženo. A právě v tuto chvíli, když pěšáci levého křídla stavovské armády začali utíkat, vyrazila do útoku císařská pěchota podporovaná Dampierovou jízdou z druhé řady a za vydatné pomoci volných kozáků, kteří měli vždy zasáhnout tam, kde sami uznají za vhodné. Uherská jednotka, která zatím stála v pozadí a do boje nezasáhla, namísto, aby pomohla a zasáhla do boje a útočící jednotky nepřítele zastavila, nebo je alespoň pozdržela, začala ustupovat. Bránící se jednotky stavovské armády tak bez pomoci záloh neměly šanci útok vydržet a celé levé křídlo stavovské armády se rozpadlo a bylo poraženo. Vojáci z něj začali bezhlavě utíkat, čímž naprosto demoralizovali další vojáky v záloze připravené podle tehdejších zvyklostí vedení bitvy v dalších a dalších řadách. V této situaci, podle tehdejších tradičních vojenských doktrín, ztráta celého jednoho křídla znamenalo prohranou bitvu. Jenomže mladému princi Kristiánu Anhaltskému, který velel k 9 kornetám pluku ve středu druhé řady, se načas podařilo kartu obrátit. Byl mladý, prudký a statečný. Zavrel do protiútoku a vojsko ho poslechlo. Byl podpořen kaplířovým plukem, Stupfolovou moravskou jízdou a Mansfeldovou jízdou z prvního pluku pod velením plukovníka Styruma. Tento útok mladého Anhaltského byl velmi dobře veden na pravou císařskou tercii, takzvanou německou, protože ta byla tvořena jenom německými žoldnéři, a ta byla po předchozích akcích zcela odhalená. Útok byl zpočátku velmi úspěšný. Stavovští ukořistili praporec z pravého křídla a 3 další z tercií a dokonce zajali jejího velitele plukovníka Breunera. Útok mladého prince pak směřoval na citlivé místo při styku císařské a ligistické armády, kam před sebou vytlačil jízdu plukovníka Lébla. Tady mu také pomohly uherské jednotky z pravého stavovského křídla a situace pro katolíky byla tak vážná, že i z boje zraněný Bukvoj si raději nechal osedlat koně, aby mohl eventuálně prchnout po prohrané bitvě. Jenomže v této velice nadějné chvíli, kdy se mohla celá bitva obrátit ve prospěch stavovské armády, mladý Anhalt potřeboval pomoc pěchoty, protože císařští pěšáci se z pronásledovaných utíkajících jednotek vraceli zpět na bitevní pole a rychle se šikovali. Tito pěšáci začali boj s daleko méně početnějšími pěšáky stavovské armády a Anhaltova jízda tak zůstala bez pěší podpory. Navíc na ní začala tvrdě dotírat zprvu utíkající Dampierova a Léblova jízda, podporovaná bavorským pěším prukem barona Kratze a navrátivšími se pěšáky jednotkami Vedrůga. Situace se pro mladého Anhalta stávala kritickou a proto se Hohenlohe a starý Anhalt, otec mladého Kristiána, snažili dostat svou pěchotu k mladému Anhaltovi. Ale zásluhou ohromné přesily nepřítele se to nepodařilo. Mladý Anhalt byl obklíčen a zajat dříve, než se vůbec stavovská pěchota na bojiště dostavila. Tato událost rozhodla o osudu celé bitvy. Bitva na Bílé hoře pomalu končila. Nejznámější, ale také nejvíce diskutovanou částí bitvy se stala zásluhou Jindřicha Fitzsimona nadcházející závěrečná část útoku katolických sil na pravé křídlo stavovských vojsk. Bukvoju zpovědník, tedy Fitzsimon, totiž tuto část bitvy popsal velmi tendenčně, aby vyzdvihl katolické vítězství a zásluhy svého pána Bukvoje. Tato část bitvy je také známá tím, že se jí zúčastnili především jednotky z německých zemí, najaté za peníze moravských stavů pod vedením Jindřicha Šlika, který zde bojoval spolu s částí Turnova pěšího pluku pod velením Františka Bernarda z Turnu. Turnovi se v boji podařilo ustoupit, Šlikovi nikoliv. Fitzsimon popsal střet Maximiliána z Lichtenštejna, který vedl Spinelliho tercii, Léblovu jízdu a Maradášův pluk proti pravému křídu stavovské armády jako hrdinné obětování statečných Moravanů u hradební zdi do posledního muže, tedy jako velmi těžce vybojované vítězství vojsk Bukvoje. Pravdou je, že v plucích placených moravskými pány žádní Moravané nebyli. Byli tam především němečtí žoldnéři. Pravdou také ale je, že tyto pluky žoldnéřů za moravské peníze měly větší ztráty než jiné oddíly a bojovali statečněji. Na druhé straně není vůbec známo, kolik mužů u této zdi padlo a kolika se podařilo utéci a kolik jich kapitulovalo. Sám velitel hrabě Šlik byl zajat na zcela jiném místě, než kde se nacházel jeho pluk. A nyní se dostávám ke zcela jinému, ovšem historicky naprosto přesně doloženému faktu. A tím je boj u Letohrádku Hvězda. Tam se totiž nacházely stavovské rezervy, které obsahovaly Alhaltovu pěchotu, Výmarský půlpluk a dva praporce královské gardy tvořené Němci. Tato záloha vyčkávala po celý průběh bitvy, ale povolána nebyla. Čekala dokonce i v době, když boje probíhaly před zdmi obory. A nakonec se tato záloha žoldnéřů vzdala bez boje. Takže žádná statečnost moravských pánů u Letohrádku Hvězda, žádné statečné bojování až do posledního muže, tato záloha žoldnéřů se vzdala bez boje. U Letohrádku Hvězda nepadl jediný voják, natož hrdiný Moravan, neboť tato záloha ani nepozvedla zbraně. Kdy přesně skončila bitva na Bílé hoře, známo není. Ale podle dobových zápisků se předpokládá, že k první hodině popolední, tedy v jednu hodinu, bylo dobojováno. A jelikož jsem na počátku říkal, že bitva začala kolem 11:30, je zřejmé, že se nejednalo o žádnou obrovskou bitvu. Co na bitvě na Bílé hoře bylo obrovské, tak to byly následky pro české země na dlouhá staletí. Na české straně padlo v boji jen velmi málo mužů, ale nejvíce jich bylo pobito na útěku. V samotném boji málo. Nejvíce pěchoty a jízdy zahynulo u Letohrádku Hvězda. Počet padlých se na české straně počítá na 5000 mužů. To nemluvím o Letohrádku Hvězda, to mluvím celkově, 5000 mužů by mělo padnout v celé bitvě na Bílém hoře. A té pěchoty u Letohrádku Hvězda právě okolo toho Letohrádku utíkali a byli honěni jako králici, ty čeští, teda vojáci, žoldnéři stavovské armády, a byli honěni jako králici a zapichováni a stříleni jako na honu. Proto jich tam padlo nejvíce. Takže počítá se, historici počítají 5000 mužů. Jenomže pražský úřad, který dal 11. listopadu mrtvoli pochovat, ji však napočítal jenom 1600. Ovšem, vítězný Fitzsimon, zpovědník Bukvoje, o kterém však víme, že si vymýšlel, nadsadil počet mrtvých na 9000 mužů. To je ale přes příliš, stejně tak jako oznámený počet pochovaných. Ze všech pramenů je asi nejblíže počet právě o něch 5000 stavovských vojáků. Fitzsimon, že i v počtu mrtvých katolíků, uvádí, že jich bylo jen asi 250, maximálně 300. Ale podle slov zásobovatelů vyplývá, že císařských padlo něco málo přes 2000 mužů. A teď se vracím k tomu, co jsem říkal zpočátku. Podíváme se na to, jak se choval český král Fridrich Falcký, nazývaný Zimním králem. Jak víme z historických pramenů, byla to snad nejhorší volba českých stavů, kterou mohli provést. Fridrich Falcký se vydal z Pražského hradu po obědě, po dlouhém obědě, na bojiště i se svou družinou, ale u domu u Zlaté koule se setkal s knížetem Kristiánem z Anhaltu starším, Jindřichem Matyášem Turnem a Jiřím Friedrichem z Hohenlohe na schvácených koních. Ti krále zadrželi a informovali ho o prohrané bitvě. Král dojel k hradbám a vystoupil na ně, aby se sám podíval. A viděl zkázu a zmar. Jízda stavovských uháněla z bojiště k vrchu svatého Vavřince a vozová cesta vedoucí z Bílé hory k pohořelecké bráně byla ujíždějícími a převrácenými zásobovacími vozy zatarasena a na druhé straně utíkalo pěší vojsko jako o závod a za nimi se hnala nepřátelská jízda a zabíjela je jako králíky. Ti, co se dostali k zavřené bráně, se jí snažili přelézt. A proto udělal král jedinou slušnou věc za celou dobu svého panování, že nechal bránu otevřít, aby se především Kristián starší z Anhaltu mohl zachránit. Jenže jak se dostal za bránu, snažil se prchající vojáky, myslím Kristián z Anhaltu, přesvědčit, aby bránili hradby města. Ale uposlechlo ho jenom 6 mužů. 6 mužů. A tak se král i hned odebral do bezpečí hradu ke své královně. Královna, když viděla spěch, s jakým se král a velitelé řítili do hradu, ve spěchu zbalila korunu, klenoty a svatoslavský archív a potom král s celou rodinou nasedl do vozu a celý dvůr obsadil další dvory, vozy a odjel na staré město. Jenomže ani tady nebyl bezpečný a proto se ukryl u staroměstského primátora a korunu a ostatní klenoty dal ukrýt na staroměstské radnici. Večer se s velitelem radil, zdali se má Praha bránit, ale nakonec na druhý den po bitvě král nasedl s celou rodinou do vozu a za ním se seřadila dlouhá kolona vozu naložená vším cenným, co mohli na hradě pobrat. K němu se přidalo několik vyšších zemských úředníků a šlechticů a průvod 300 jezdců se vydal horské bráně. Ta však byla zavřená. A proto musel poslat král pro městského hejtmana, aby ji otevřel. Ten ji otevřel, král se rozloučil a ujížděl pryč. A měl štěstí. U horské brány se totiž schromáždilo velké množství lidí, Pražanů. Někteří hořekovali, ale většina jich králi lála a vyhrožovala. Kdyby se byl Friedrich o hodinu spozdil s útěkem, byli by ho Pražané nepustili dál, snad by ho i linčovali, řečeno soudobou terminologií. Král z Prahy utíkal jako psanec a s ním i nejvyšší zemští úředníci Bohuslav Berka z Dubé a Václav Filem z Roupova. Téhož dne v pondělí 9. listopadu o 11. hodině dopolední vtrhlo císařské vojsko do Prahy. O 2 dny později, 12. listopadu, všechny 3 stavy kapitulovaly, ale neoficiálně, protože nebyli přítomní všichni zástupci. Proto se oficiální kapitulace konala až 13. listopadu 1620. Tím skončilo období Konfederace zemí Koruny české, tedy Konfederace českého království s Uherskem, Rakousy, Lužicemi, Slezskem a Moravou. Dnes je celé bojiště na Bílé hoře, což je 380 metrů vysoká vyvýšenina při západním okraji Prahy, většinou zastavěno domy z první poloviny 20. století. Jenom vlastní temeno návrší je otevřeným polem, či spíše loukou, s malou mohylou a pomníčkem z roku 1920 na paměť 300. výročí bitvy. Závěr stavovského povstání tvořilo i na tehdejší dobu nevídané krveprolití a neskutečnou mstu císaře Ferdinanda II. Habsburského. Dne 21. června roku 1621 bylo popraveno 27 vůdců stavovského povstání. Byli to 3 vysocí šlechtici, 7 rytířů a 17 měšťanů direktorů. Tato exekuce tehdy otřásla celou Evropou a měla jeden jediný cíl – zastrašit všechny země a jejich představitele, kterým vládli Habsburkové, aby zůstali pokorně pod habsburskou nadvládou a vykořisťováním a tato exekuce měla odradit potenciální opozici od jakékoliv formy odboje vůči Habsburkům. Po popravě, která se neskládala pouze z prostého stětí hlavy, ale některým odsouzeným byla utěta i pravá ruka a Janu Jesenskému byl ještě před utětím ruky vyrván jazyk. Pak mu byla utěta pravá ruka a nakonec mu byla useknuta hlava. Bezhlavá těla odsouzenců, které popravoval známý Kat Mydlář, tak on se znal známým právě tím, že popravoval těchto 27 pánů, tak ta byla předána, ta bezhlavá těla, rodinám. Hlavy, bylo to 12 hlav nejdůležitějších postalců, teda ne všech, 27, ale 12, byly Katem Mydlářem uloženy do železných košů a velkými bydly je Kat připevnil na staroměstskou mosteckou věž. Lebka Ondřeje Šlika na četné prosby vdovy hraběnky Šlikové a za obrovskou finanční částku byla sňata již v květnu 1622 a byla pohřběna k jeho tělu. Jenom dodám, že Ondřej Šlik měl smůlu, že nestačil z Bílé hory včas uprchnout. Zbylých 11 hlav hnilo v těch koších 10 let až do roku 1631, do vpádu saského vojska. Bylo to v listopadu. Poté byly sejmuty a se všemi poctami uloženy v týnském chrámu. Jenomže po odjezdu saských vojáků v květnu 1632 a po převzetí opět moci císařskými úředníky, lebky záhadně zmizely. Dodnes se neví, kde jsou. Po dlouhá léta mohli návštěvníci Národního muzea spatřit meč. Na jeho čepeli byla vyryta jména 11 popravených. Měl to být jeden z použitých mečů Kata Mydláře, protože jich použil několik. Ale jednalo se o dost primitivní padělek. Vědci zjistili, že čepel pochází pravděpodobně ze 17. století, knoflík ze slonové kosti je z 18. století a záštita až z 19. století. Bitva na Bílé hoře znamenala pro celou Evropu ohromnou tragédii. Fakticky započala 30-letá válka, která evropské obyvatelstvo ve značné míře zdecimovala. Nejenom, že se neustále válčilo a zabíjelo se i civilní venkovské obyvatelstvo, ale násilím se odváděli do války další a další muži. A tak nebyl, kdo by obhospodařoval pole a v celé Evropě panoval hladomor. V roku 1650 byl na staroměstském náměstí položen základní kámen sloupu zasvěceného Panně Marii. Bylo to až po ukončení 30-leté války. Někteří současní historikové poplatní dnešnímu protičeskému a protněmeckému směřování establishmentu sice tvrdí, že sloup byl postaven jako vzdání díku paní Marii za obranu Prahy před Švédy na podzim roku 1648. Ale prakticky se jednalo o symbol poddanství Habsburské monarchii za to, že na dlouhou dobu zcela ovládla Čechy. Však se také jeho vysvěcení zúčastnil syn Ferdinanda II. Habsburského, který právě zde na staroměstském náměstí nechal popravit povstalce Ferdinand Habsburský III. A navíc i se svým nástupcem, tedy svým vlastním synem, vnukem Ferdinanda II. A to Ferdinandem IV. A proto není divu, že 3. listopadu 1918 byl pražským lidem stržen tento sloup jako symbol nenáviděného habsburského režimu. A jsem velice rád, že se vlastencům, včetně Lenky Procházkové, podařilo zabránit jeho opětovnému postavení, protože to znamenalo, že se zase dáváme do poroby německé, tentokrát čtvrté říše. Následky bitvy na Bílé hoře byly dlouhodobé a pro český národ tragické. V zemích koruny české bylo obnoveno zemské zřízení a povoleno pouze katolické náboženství. Během tohoto dlouhodobého období odešlo, nebo bylo donuceno odejít do exilu, přibližně 200 tisíc lidí, protestantů, včetně mnoha velkých osobností, jako byl například biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský. Například historik dřívějších dob, tedy nikoliv z doby 19. a 20. století, ale předešlý Vladivoj, Václav Vladivoj Tomek napsal, teď cituji, časové od bitvy Bělohorské až do druhé polovice panování královny Marie Terezie, bezmála půl druhého století, bylo dobou nejhlubšího snížení národu českého. Jenom připomínám, že tento historik žil v období konce vlády vzpomínané Marie Terezie, takže o době její vlády nemohl psát jako o pokračující době temna, aby nebyl, jak bylo tehdy obvyklé, perzekvován. Po dobu trvání takzvané 30leté války, která prakticky trvala od roku 16, tedy od doby, kdy v Čechách vypuklo stavovské povstání, až do roku 1648, byl uzavřen Vestfálský mír, zahynulo v českých zemích 30% veškerého 30% veškerého obyvatelstva. U mužské populace to bylo dokonce 51%. A v zemi vládl strašlivý chaos, kdy se krajem potulovaly nejen vojenské jednotky všech válčících stran, které kromě bitev drancovaly venkoví města, jak jen mohli. Venkovskému obyvatelstvu bylo naprosto jedno, zda je zabíjeli, znásilňovali ženy a drancovali zásoby vojáci protestantských nebo katolických vojsk. Útlak jim totiž působili všichni. Vestfálský mír však nastolil v Evropě jedno pravidlo, které se pak dlouho dodržovalo. To pravidlo znělo cuius regio eius religion, což znamená v češtině čí země toho náboženství, což znamenalo fakticky tvrdě prosazovaný katolicismus ve většině zemí Evropy. Zároveň tento Vestfálský mír znamenal naprostý absolutismus, který v podstatě znemožnil jakékoliv rozhodovací možnosti jednotlivých zemí pod nadvládou Habsburků. V období po bitvě na Bílé hoře došlo též k velkému přerozdělování majetku. Téměř všechny šlechtické rody hlásící se k protestantismu byly o rodové majetky připraveny. A až do počátku 90. let 20. století, kdy vypukla velká privatizace, to bylo největší rozkradení majetku, který původně byl v českých rukou. Například dodnes nebyla České republice Švédskem navrácena tzv. Ďáblova Bible, kterou právě švédští žoldáci za dob 30leté války u nás ukradli a věnovali královně, švédské královně. A podobných příkladů by se dalo najít velmi mnoho. Období 30leté války, když už jsme u ní, lze rozdělit do čtyřech částí. První část byla takzvaná válka česko-falská a trvala od roku 1618 do roku 1623. Druhá část 30leté války se nazývá dánskou válkou. Ta trvala od roku 1625 do roku 1629. Třetí část se nazývá švédskou válkou. Ta trvala mezi lety 1630 a 1635 a poslední, čtvrtá část 30leté války se nazývá švédsko-francouzskou válkou, která trvala od roku 1635 do roku 1648, tedy 13 let, až do uzavření Vestfálského míru. Výraznou a významnou osobností českých dějin z období 30leté války byl bezesporu Albrecht z Valštejna, který byl dokonce navržen na českého krále, ale on to odmítl. O této osobnosti však připravím samostatný pořad, neboť je to tak zajímá osobnost, po které toho u nás zůstalo tolik a hlavně mnoho historických památek, že se domnívám, že tento člověk, Albrecht z Valštejna, by měl mít vlastní pořad. Tak ho na některý pořad připravím. Takže, vážení posluchači, to bylo vše, co jsem si připravil o bitvě na Bílé hoře. Chtěl jsem tam hlavně popsat ta fakta, která se liší od mýtů. A ta fakta jsou podle současných i minulých historiků a jsou taková, jaká jsou a nejsou přikreslovaná. Takže proto jsem se rozhodl k tomu o bitvě na Bílé hoře, právě protože se konala včera, v roku 1620, a vyústila v největší tragédii v 1621 k té staroměstské popravě. Takže to bylo asi všechno. Teď si dáme 10 minut přestávku a vážení posluchači, po přestávce, nebo 4 hodinky si dáme, po přestávce můžete telefonovat nebo psát SMSky, a to nejen k tomuto tématu, protože pokud je autorský pořad, tedy můj vlastní pořad, bez hosta, tak můžete telefonovat a ptát se a diskutovat nejenom o tématu toho autorského pořadu, ale o všem, co byste chtěli ode mě vědět. Zkrátka, budete mít čas na to, abyste se mohli ptát na cokoliv. Takže, nebo připomínky. Takže teď si dáme 4 hodinky přestávku a potom se budu těšit na vaše telefonáty či SMSky.
Rozlohy velmocí a délky prašných cest, a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé najdou lidskou tvář. Doufej a zpívej, člověk tolik síly má, aby mohl žít. To je tvůj chléb, člověče, zpívej. Pro dětskou dlaň, pro dívčí smích, budeš žít. Bez moří leží ta zem, nikdo jí nezboří ohněm a zlem. Ať zvony vyzvání, ať v očích plane zář, a v srdcích ať nám zní, jsme lidé, lidé, mějme lidskou tvář. Bye. svůj hlas jdi za svým snem, který je v nás. Člověče, zpívej, svět se dívá, pravda bývá štít.
Na kolejích stála za uchem květ, hnízda hledaj, neví, co hrát. Víš, holky těžší to máj. Víš, holky těžší to máj.
kdysi byl Babylon, je holá pláň a příchozím tam víte píseň hrává o tom, že tam byl Babylon a plodná stráň a klid a řád a všude kolem tráň. Příchozí se ptá, kam zmizel ten ráj, snad je to jenom klam a lež. Ta píseň je příliš stará, snad se mýlí. Moudrý vítr hrál pak dál na šalmaj, že stávala tu kdysi věž. A dnes je tu jen pír a písek, prach a bílí. Dlouhá věž měla vést až tam, kde jsou miliony hvězd. Byl to trest městu měst, předčasně se chtěl dotknout měst, věž i město změnil v kout přísný soud.
když jsi byl Babylon, když jsi byl jeho pláň.
A příchozí, tam vítr píseň hrává,
o tom, že tam byl
Babylon a plodná stráň a klid a řád a všude kolem tráva.
Ztrácejí a krátce, krátce zní. Má láska pláče a zdá se jí, že už mě nevězní. Jsou tóny, které se ozvou a nedozní, zní vážně krátce. Má láska pláče a je z toho nervozní, říká, že jsem zrádce. Ta dívka nejdřív mě spoutala, jak vězně náručí. A teď je beze mne zoufalá, snad jí to poučí. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem. Já blázen o její lásku hrál, hru mírně hazardní. A pak se málo stál, jen málo, jen pár dní. Já hrál jsem, přiznám se, malinko falešně, ne právě správně. A když jsme jednou šli za město na třešně, líbal se mi v trávě. A tam se z ní stala má milá na krátko, krátko jen. I když mě svou vůní zmámila, já byl spokojen. Snad utiší krásný pláč, až pochopí, že jsem hrál. Jsou tóny, které se vracejí a dlouze, dlouze zní. Má láska pláče a zdá se jí, že zas mě uvězní. Ví, že jsem jen bídný hráč a zvítězí krát.
Vždycky býval premiér, nikdy nikým nekádám. Jedničky jen nosil jsem celý čas, učit se pro mě byla.
Máme po přestávce, vážení posluchači, a pokud byste chtěli volat, tak můžete volat na telefonní číslo 731 720 756 nebo psát SMSky, protože se nemusíme bavit jenom o tomto tématu. A přišla mi tady jedna jediná SMSka zatím, a to od Libušky z Ústí nad Labem. Je nás Čechů ve světě velmi mnoho i díky Bílé hoře. Stálo by za to, kdyby se našli nadšenci, kteří by nás všechny sjednotili. Zdravím vás a díky za zajímavé téma. Libuška z Ústí nad Labem. Děkuji, Libuško. Já se domnívám, že aby nás někdo sjednotil, tak by se to asi muselo dít tady od nás z České republiky, protože ti lidé, kteří odešli už po té Bílé hoře, tak ty už asi k českým kořenům se vůbec nehlásí. Takže takhle nějak asi. A vzhledem k tomu, vážení posluchači, že se nikdo neozýváte a já nebudu tady pronášet zbytečné monology, takže musím jenom říci, že mě to docela zarazilo, že takhle závažné téma, které na 300 let nás uvrhl do poroby, 300 let, umíte si představit, jaké to bylo, když podle historických podkladů byly celé vesnice, kde byli buď velmi staří muži, kteří nemohli obdělávat pole, a nebo malé děti, které ještě nemohli ti verbíři ukrást a násilím je odvést do té války, takže když náhodou se tam vrátil nějaký přeživší, tak tam byli třeba v celé vesnici, kde žilo původně třeba 50 rodin, tak tam zbyli, jak jsem říkal, ty staří lidé, ty staří muži a mladí kluci, a byli tam třeba se vrátili jenom dva chlapy v produktivním věku, kteří se museli postarat o celou tu vesnici. Takže oni žili de facto, a popisuje to, krásně to popisuje už v předešlé době Vlastimil Vondruška, který tady bude za týden ve své nádherné husitské epopeji. Takže oni tam žili, ti muži, se všemi těmi ženami a měli s nimi děti, aby vůbec zalidnili ty vesnice a ty vesnice přežili. A dokonce se bylo spousta vesnic, které zanikly už jenom tím, že je vyplenili ti drancující vojáci ze všech vojsk, které tam chodili. Tam bylo úplně jedno, jestli to byly protestantská vojska nebo katolická vojska. A paradoxem nejvíce svinstva tady nadělali protestantská vojska švédská. To byli protestanti a ty nadělali nejvíce zvěrstev. Já jsem byl dokonce s jedním známým archeologem, s Jardou Špačkem z Šilakovic, na několika pozůstatcích a archeologii objevených obcí, které byly vypleněny a vypáleny právě Švédy za 30leté války. Takže pro naši zemi to bylo něco strašného. A v podstatě si vemte, že to došlo tak dalece, že po té 30. Vestfálském míru, že české Bible kralické v češtině psané, tak byly sbírány a byl tam znám páter Koniáš, který to všechno inicioval, jezuita, a lidé, u kterých by se ta našla, tato česká Bible, tak protestantská de facto, tak jim hrozil trest smrti oběšením. A v tomhle tom ty lidé všechno v tom žili. A já tento pořad jsem připravil z jednoho prostého důvodu, a to proto, že dneska nám hrozí něco podobného ze strany Evropské unie. A podívejme se jenom na Dublinské protokoly 2, kdy opravdu tam se chystají přidělovat do nadměrných bytů povinně migranty. To znamená vetřelce. A to též se dělo po 30leté válce. Vemte si, že jsou popsané historiky a v historických materiálech popsané situace, kdy třeba byl nějaký rytíř, šlechtic, protestant, A protože mu šlo o život, tak musel utíct a ty jeho majetky tam sebrali především německý klér, co se týkalo protestantských sakrálních staveb a majetků. A zase německá šlechta tam brala naše majetky. Třeba katolická šlechta takhle získala strašně moc majetků, až potom následně císaři Josefu II. To tak vadilo, že udělal ty své reformace a udělal tu církevní reformu a ty majetky jim sebral. A toto nám teďka hrozí tady. Takže já jsem se domníval, že tento materiál, když máme, včera jsme měli 8. listopadu, takže a nechtěl jsem zase narušit program písničky na přání, aby to bylo přesně v to datum, tak jsem to připravil. No nic, vážení posluchači, protože nikdo nevoláte, asi vás toto téma nezaujalo, tak já teď tam pustím písničku, po písničce to předám jiné studiu Kladno, to přebere a Sonja Zikmundová načetla Terezu Spencerovou, tak ta snad bude pro vás zajímavější než vyprávění o historii. Takže já se s váma pro dnešek loučím a přeji dobrou noc.
Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston, Houston. V botách je díra, šaty jsou cár, na čele deště krůpějí pár, půl dolar v kapse mám, a tak vím dík novinám, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Tulák se zoufale zpátky vlík, aby svému městu složil dík, mou duší táhne stín, je zlé, když teď už vím, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Řek mi Houston, Houston, Houston. Jednou se vrátím a budu mít na řece dům, měm víno pít, široký stůl, ten hezký sen, pak už nezáleží na ničem, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston, Houston. Co by řek mi Houston, Houston, Houston. Co by řek mi Houston, Houston, Houston.